Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günüli gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. Duşanbe günü geçirilen hökümet maslahatında yurdun maliye ve iktisadiyet ministri ähli idare kärhanalarda şu ýylyň dekabr aýy üçin değişli töleweleriň doly geçirilendigini habar berdi. Emma Azatlyk Radiosynyň bir-birinden garaşdyr Aşgabatdaky we Balkandaky habarçylary bankomatlarda nakt pulyň tapdyrmaýandygyny habar berýärler. 17-nji dekabrda ministr Bazarow prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň täze ýyl bayramy münasibetli dekabr aýynyň aýlyk haklaryny, talip haklaryny, pensiýalary we döwlet kömek pullarını möhletinden öň tölemek boýunça beren tawşyryklarynyň yerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä prezident hasabaty dinläp, täze ýyl bayramçylygynyň öň ýanynda watandaşlarymyzyň zähmet haklaryny, talip haklaryny, pensiýalary we döwlet kömek pullaryny almagy netijesinde nurana bayramy agdy birlikde hemde bolelinlikde toýlajakdygyny aýtdy. Emma Azatlygyň paýtagtaky we Balkandaky habarçylary dekabr aýy üçin töleweler plastik bank kartlaryna geçirilip başlansa-da, bankomat larda nakt pulun yetmezçiligi diýendigini we olaryň aglabasynyň hem işlemeýändigini aýdýarlar. Indi 14-nji dekabrdan bäri Türkmenbaşy şäheriniki esasy bankomatlaryň her biriniň öňünde her gün 30-40 adam zähmet hakyny nakdlaşdyrmak üçin nowata durýar. Magtymuly prospektindäki Halk Bank we Deňizçiler klubynyň goloýundaky Türkmenbaşy döwlet täjirçilik banklarynyň öňündäki bankomatlarda nowatlar ýerden saat 8-den tä iňri garalyança dowam edýär diýip anonim şertde habarlaşan Balkandaky habarçylarymyzyň biri aýtdy. Ol käte nowaty duran adamlaryň arasynda dawa jenjeliň hem bolýandygyny belläp, sözüni şeýle dowam etdirýär. Howanyň temperaturasy 0 gradusa çenli ýeten şu günlerde adamlar sowukda ençeme saat durman pulyny çalt nakdlaşdyryp gidesi gelýär. Käbir adamlar hem nowatyň öňüne geçesi gelýär. Adamlarym goý bermejek bolýar. Şeýlelikde goh galmagallar köp bolýar diýip habarçy aýtdy. Habarçy bankomatlarda käte 3-4 günläp pulyň bolmaýandygyny hem belläp, bank resmilerinin ertir sinanşıp görmeu maslahat beriyendigini sözünün üstüne koştu. Adatlığın aşavata kavarçılarının biri hem paytahtta da edil şeyle yağdayın gaytalan yandığını. Munun Türkmensa'nın Halk Bank Devlet Tercirçilik Bankı'nın Göroğlu köçesindeki şahamçasında has hem göz oyunu dığını aittı. Bu bank şahamçasının önünde adından 5 tane bankamat var yönü oların dini ikisi işleyer. Onun önünde adından 30-40 adam noğutudur. Oların arasında çağalı gelinler hem bar. Bankamatlarda akıpul uzağı gütse 2 saatda gutoryar. Şondan soň gaýtadan pul gelmeýär diýip habarçy bellede. Onuň sözlerine görä Türkmensanyň Türkmensan döwlet täjirçilik bankynyň 10 ýyl awadançylyk köçesindäki Köpetdag şahamçasynda hem şeýle ýagdaýlary synlasa bolýar. Türkmensanda büdjet işgärleriniň zähmet haklaryny we talip haklaryny bank hasaplaryna geçirmek işleri soňky 5 ýyllykda tapgyrlaýyn amalaşyryldy. Bu çäre 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarından başlap pensionerlere döwletden kömek pullaryny alýan mümkinçiligi çäkli adamlara we çağalı enelere değişledildi. Tölüklörün bank hasaplarına geçirilmeyi neticesinde hedir kvahtta rayetler aylık haklarını, talip haklarını, pensiyaları ve devlet kömök pullarını dine bankamatlar arkalı nahtlaştırıp bilyerler. Türkmensa'nın Merkezi Bankı'nın maglumatlarına göre yurdun bankları tarafından berilen bank kartlarının sanı 2017 yılın 1. yanvarında 1.700.000'a yetiptir. Şeyle de yurdun çeğinde 14.000'den qoğrak tölük terminalı hasab alınıptır. Adatlık Radyosu ve Garaşsız Habar serişteleri yurttaki bankomatların kadalı işlemeyendigi. Olorda nakt pul yetmezçiliginin iyidi giderli duyulyandığı varada habar verip geliyari. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri bu varada dımıp muna derek Türkmensa'nın Devlet Daşarı İktisadi İş Bankı'nın web saytında bu terminalların gice günlüydün devamında iyidi giderli işleyendigi aydiliyari.